Vi kan se litt på teksten da. Det har vi jo holdt på med innledning til nå. Dette avsnittet, så vi leste litt i stad, introduksjonen, de første fire versene. Der sies det veldig mye, så vi må nok lese det en gang til. Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Slik ble han mye større enn englene, for det navnet han har fått i arv er så mye større enn deres. Så her begynner han på en måte med løsningen, og det er å fokusere på Jesus. Da ville dere klare å holde ut i alle forfølgelsene, om dere bare forsto hvem Jesus er. For her er det ganske høyt språk om Jesus, at han er arving over alle ting, og at han er Guds siste ord. Så hele sannheten var liksom ikke ute med en gang i det gamle testamentet, for Gud talte igjen og igjen, la til mer og mer, en sånn progressiv åpenbaring. Og når han snakker her om profetene, så er ikke det trolig det vi tenker på som profeter. Men det var det når jødene, altså de mente at alle forfatterne egentlig av det gamle testamentet var profeter. Sånn at det her egentlig stort sett, eller hele GT han snakker om her, at Gud har talt til fedrene gjennom det gamle testamentet flere ganger, men så har han endelig talt, og det er en avsluttet handling når han har talt gjennom sønnen. Og da pågår ikke åpenbaringen fortsatt, den pågikk gjennom hele det gamle testamentet fram til Jesus. Da kom det siste ordet, alt kom med Jesus, og da er det slutt på åpenbaringen. Så poenget er at Gud har sagt mye i den gamle pakt. Poenget til forfatteren her, Gud har sagt mye, og han kommer til å snakke mye om dette her senere. Og han tar det gamle testamentet for å være Guds ord hele veien. Gud taler fortsatt gjennom GT i Hebreerbrevet. Han siterer masse i gamle testamentet som Guds ord, Guds tale, den hellige ånden sier han. Så for han så er det Guds levende ord, og det er ingen død bokstav, det som Gud har sagt tidligere. Men Jesus er Guds siste ord til verden. Så han kommer etter hvert til å vise det at Jesus oppfyller det som har blitt sagt da, i den gamle pakt. Og det er jo litt interessant da, og på en måte ironisk at han aldri siterer Jesus fra evangeliene. Men han mener at Gud taler gjennom Jesus på en større måte enn med sitater og ord. Men at det er gjennom det Jesus gjorde, og spesielt det at han er en evig øverste prest, og den offerdøden som han gjorde da han oppfylte alle offringene i den gamle pakt. Han viser at det GT taler om, det er ufullstendig, og det får sin oppfyllelse i Jesu verk. Men det er interessant da, at han aldri siterer Jesus når det er liksom åpningssetningen, at, eller den andre setningen i hvert fall, at Gud har talt til oss gjennom sønnen. Og så er det mest ut fra det hva Jesus gjorde da. Ja, så han sier at han er arving for alle ting, så henter det opp igjen ting fra Gammeltestamentet også, fra for eksempel Salme 2, vers 8, så står det at «Be meg, så gir jeg deg folkene som arv og hele jorden i eie». Og dette er skrevet, altså i vers 2 så nevnes det Herrens salvede, og det er jo Messias egentlig. Og det var jo det alle kongene ble kalt, fordi alle kongene var salva. Så det her er en sånn såkalt kongesalme, men den sprenger noen grenser da, fra å være en typisk, bare en jordisk konge, selv David. For han eide jo ikke hele jorden, han heller. Eller hadde kontroll over hele jorden. Men her står det da at Gud skal gi Messias folkene som arv og hele jorden i eie. Så det er det egentlig som ligger bak her, med at ham har Gud innsatt som arving over alle ting. At han skal regjere over hele verden. Og at han skal få herredømme over alt det skapte. Og det passer jo med det neste han sier. For ved ham skapte han verden, står det. Da er det naturlig at han får herredømme over det han selv har skapt. Og så sier han at han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen. Her at Jesus viste oss Gud, sånn som vi leser andre steder også, i Johannes for eksempel. Når Jesus sier det selv, at har dere sett meg, så har dere sett Faderen. Sånn at Jesus var en fullkommen representant for Gud, utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen. Så det er Jesus som viser oss mest hvem Gud er. Og så står det at han, da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Og det her, nå, altså dette er salme 110, den siteres mange ganger i Hebreerbrevet og i andre bøker også i NT. Men dette er første gangen her i dette brevet. Her er det ikke et sitat, men en sånn allusjon som det heter, at du bare får et hint. Fordi i salme 110, vers 1, så står det Herren, altså det er Javé, sier til min Herre, som da vil være Messias, ut fra hvordan Jesus forklarer dette her i evangeliene. Altså, Gud sier til Messias, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Så dette er jo den eneste teksten i GT som snakker om at noen sitter ved siden av Gud. Og her sier da han forfatteren her at når han hadde, da Jesus hadde fullført renselsen for våre synder, altså gjort denne øverste prestoppgaven, så satte han seg ved Guds høyre hånd. Og så står det jo lenger ned i denne salme 110 at du er prest til evig tid på Melkisedeks vis. Det er også noe som dukker opp mange ganger utover i Hebreerbrevet. Det at det er en prest som sitter ved Guds høyre hånd. Og han er en konge også. En konge og en prest. Og det er jo det som var det som ble klarere etter hvert da, gjennom GT, at Messias skulle være både konge og prest. Ja, så fem ganger tror jeg han refererer til salme 110, men det er bare én gang at det er et sånt direkte sitat. Og det er visst i 1.13. Der det står, aldri har han sagt til noen engel, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Så at da Jesus hadde stått opp og faret opp til himmelen, så det er da han satte seg ved Guds høyre hånd, når han var ferdig med denne, med offerdøden. Så det er ikke, det er allerede i fortid når han skriver her, det er ikke noe som ligger i fremtiden. Ja, og så er det også det at øverstepresten, da han var ferdig med å gjøre oppgavene sine i tempelet, så satte han seg etterpå. Og det er det også Jesus gjør her, han har gjort ferdig jobben sin, og han har satt seg ved Guds høyre hånd. Han hadde renset oss for syndene våre, som han sier her. Så satte han seg. Så nå sitter han ved Guds høyre hånd og regjerer. Så utover i kapittel 1 så er det da, som sagt, dette med at Jesus er større enn englene. Man kan lure på hvorfor han understreker det. Er det så vanskelig å skjønne? Han argumenterer jo ikke som om de ikke var enige, men det ser mer ut som en påminnelse eller en forklaring. Og det kan være fordi jødene mente da at Moseloven var gitt via engler, som det står i 2.2. Det står, for når det ordet som var talt gjennom engler var gyldig, så hvert lovbrudd og all ulydighet fikk sin fortjente straff. Så hvis de tenkte at loven var virkelig Eller de tenkte kanskje det, at loven, det var jo Guds ord til menneskene, så hvor galt kunne det da være å gå tilbake til jødedommen når det var Guds ord? Og derfor må han da minne dem om at Jesus er større enn englene, så det som kom gjennom englene, det kan ikke måle seg med det som kom gjennom Jesus. Ja, så han sier da at bare Jesus er Guds sønn. I vers 5 der, for aldri har Gud sagt til noen engel, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Det er fra salme 2 det også. Eller som det også står, jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg. Det er fra 2. Samuel 7,14 i det løftet til David om at han alltid skulle ha en etterkommer på tronen, som da er opphavet av at Jesus måtte være av Davids slekt. Og så står det at han tilbes av englene. I vers 6, alle Guds engler skal tilbe ham. Og han går videre med å si at Jesus er evig skaper, mens englene er flyktige tjenere. I vers 7, han gjør sine engler til vinner, sine tjenere til flammende ild, men om sønnen, din trone, Gud, står til evig tid. Din herskerstav er rettferdighetens scepter. Og videre da, i vers 10, som det også står, og videre. Du, Herre, grunnla jorden i begynnelsen, og himmelen er et verk av dine hender. Så her tar han, dette er vers 10 er fra salme 102, som da, i salme 102, så er det jo om Gud, Javé, som er Herre her, men her, han har ikke noe problem med å bruke det om Jesus, kaller Jesus Herre, så det er jo Jesus, han kalles jo Herre. Det er han som er Herren i NT, i de fleste tilfellene, aller, aller fleste tilfellene. Så her bruker han glatt om Jesus, at Jesus er Herren i GT, som grunnla jorden, og som derfor er mye større enn englene. Han er evig skaper, din trone er Gud, står til evig tid, og han har grunnlagt jorden i begynnelsen, mens englene er da, som sagt, tjenere i vers 7. Og så kommer da i vers 13, det som vi leste, at det er sitatet fra salme 110. Det er bare Jesus som sitter ved Guds høyre hånd. Aldri har han sagt til noen engel, sett deg ved min høyre hånd. Sånn at Jesus er større enn englene på alle måter, og er også da Javé i GT. Veldig tydelig her i Hebreerne 1, at Jesus er Gud. Så, ja, i kapittel 2 også, så er det samme tema, altså at Jesus er større enn englene. Før han i kapittel 3 har et avsnitt der om at Jesus er større enn Moses. Men han sier derfra vers 2 at Jesus altså var trofast mot den som innsatte ham, slik Moses var trofast i hele Guds hus. Men Jesus ble verdig til å få større ære enn Moses, slik den som bygger et hus får større ære enn huset. Et hus må jo alltid være bygd av noen, men Gud er den som har bygd alt. Moses var trofast som tjener i hele Guds hus for å vitne om det som en gang skulle forkynnes. Men som sønn er Kristus satt til å styre hans hus, og hans hus er vi, så sant vi holder fast på frimodigheten og det håpet som vi er stolte av. Så her virker det som at han sier at Moses var trofast i Guds hus, men Jesus er trofast over Guds hus, på en måte at det Moses, altså det, for så vidt det fysiske huset som han bygde, altså det teltet som Moses bygde i 2. Mosebok, det peker jo bare fram mot Jesus det også. Og at huset her i sammenhengen her i Hebreerbrevet er jo hans hus er vi, sier han, altså menigheten er vi, er huset. Og den som har bygd menigheten er jo Jesus, eller som han sier her at Gud har bygd alt. Men han har jo sagt allerede i kapittel 1 at Jesus er Gud. Så derfor er Jesus over Moses, fordi Gud har bygd alt, og Jesus er nå den som menigheten er bygd på, og er den som står over og styrer Guds hus. Og så kommer han i vers 7 til et sitat som blir viktig utover her, når han siterer da Salme 95, som igjen handler om 4. Mosebok 14, fra vers 7 til 11 her. Og der sier han altså, som den hellige ånd sier, for han mener at GT er 100% inspirert av Gud. Det er Gud som taler gjennom GT, og det er altså den hellige ånds tale, selv om det er mange hundre år senere, dette her. Så ja, så det står altså, i dag om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene harde som under opprøret den dagen de utfordret meg i ørkenen. Der utfordret fedrene deres meg, de satte meg på prøve, enda de hadde sett mine gjerninger i 40 år. Derfor fikk jeg avsky for denne slekten og sa, de farer alt de vil i sitt hjerte, de kjenner ikke mine veier, så sverget jeg i min vrede, aldri skal de komme inn til min hvile. Så den salmen her, den viser da tilbake til 4. Mosebok, kapittel 14, og 13 og 14, da bare Josva og Kaleb hadde tro og fikk komme inn i hvilen, altså komme inn i landet, mens alle andre var ulydige og vantro, og de snakket til og med om å steine Josva og Kaleb, som hadde advart dem mot å være ulydige og gjøre opprør. Så de folket forherda hjertene sine og ville ikke høre, og det defineres da som å forakte Gud og ikke tro på Gud, til tross for alle tegnene. Så i vers 13 så sier han, eller vers 12 kan vi ta med, se til søsken at ingen av dere blir onde og vantro i hjertet og faller fra den levende Gud. Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, så ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet. Så det ser ut som at synd er lik forherdelse, eller i hvert fall fører til en forherdelse, som kan føre til frafall. Så synd ser ut til å kunne bety frafall flere ganger i brevet, og det er jo for så vidt den mest alvorlige form for synd da. Og i vers 18 og 19 så står det, var det ikke de ulydige, de som ikke kunne komme inn? Og så står det neste setning, vi ser altså at det var vantro som førte til at de ikke kunne komme inn. Så der er vantro og ulydighet satt opp som synonymer nærmest. Og vi ser også andre steder at tro og lydighet står som synonymer. Så det er på en måte en definisjon av tro, av det at du er lydig. Du har tro, altså derfor er du lydig, fordi du stoler på Gud. Mens de som ikke har tro, de som er vantro, de stoler ikke på Gud, og derfor er de ulydige. Så i 4. Mosebok 14 så er det ikke mangel på tro som er vantro, men er det å nekte å tro som er vantro. Så han sier her at det er, i vers 14, vi har jo del i Kristus, så sant vi helt til det siste holder fast på det grunnlaget vi hadde i begynnelsen. Så det er, de er frelst nå, men det er likevel mulig å falle fra og ikke komme inn i hvilen, og derfor han skriver dette for å oppmuntre dem. Så han vil at de skal da holde fast på Jesus og være lydige. Og det å vende tilbake til jødedommen da, blir en form for ulydighet. Så i kapittel 4 så sier han da, la oss altså, det vil si han fortsetter på samme argument her, la oss altså være på vakt, så det ikke skal vise seg at noen av dere blir liggende etter, siden løftet om å komme inn til Guds hvile fortsatt gjelder. Det å bli liggende etter blir jo da å ikke nå fram. Så det er mulig for de leserne her at de ikke kommer fram, ikke kommer inn i Guds hvile til slutt, altså i selve evigheten. Da. Og så sier han altså, siden løftet om å komme inn til Guds hvile fortsatt gjelder, her, altså, 4. Mosebok, det skjedde jo på 1400-tallet før Kristus. Så er det denne salme 95. Han sier nå i vers 7 her, da, at David sier dette. Selv om det står ikke Davids navn i Salmenes bok, men hvis David nå skrev dette her, så vil det være rundt årtusen. Og så skriver han dette her brevet i, skal vi si, ja, 60-tallet i hvert fall, etter Kristus. Og så i år, her for oss, så er det 2016. Hvorfor gjelder løftet om å komme inn til Guds hvile fortsatt? For han sier da i vers 8:: For hvis Josva hadde ført dem til hvilen, ville ikke Gud senere ha talt om en annen dag. Så det var ikke det endelige målet å komme inn i det lovede land. Det er som sagt, alt i GT peker jo framover mot Jesus. Så siden fullstendig frelse, altså den evigheten, da, ikke har kommet ennå, så gjelder løftet fortsatt på samme måte for leserne hans som det gjaldt for de i ørkenen. Han sier at evangeliet, eller det gode budskapet, i vers 6, for de som først fikk det gode budskapet, kom ikke inn på grunn av ulydighet. Det er egentlig evangeliet som ble forkynt for dem, men de var ulydige. De hadde ikke tro, og derfor var det unyttig. Også vers 2. Det gode budskapet er forkynt både for oss og for dem. Men ordet disse hørte, ble til ingen nytte. Det var jo aldri målet å bare komme inn i landet. Og derfor gjelder dette løftet ennå, fordi på grunn av det det pekte framover mot. Og derfor kan Salme 95 brukes igjen i den nye pakt, som han gjør, som en advarsel mot å forherde seg og ikke tro på Jesus. Og da som de kanskje tenkte på å gå tilbake til den gamle pakt. Så landet her blir et jordisk bilde på frelsen. Sabbaten blir også frelsen, eller bildet på at de altså pekte fram mot frelsen i vers altså den hvilen, da. At det er sabbatshvilen, det står i vers 9. Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente for Guds folk. Så en evig sabbat, på en måte, er frelsen. Og så er det jo en interessant parallell som ikke kommer fram på norsk og engelsk og mange andre språk. Det at Josfa er Jesus på gresk. Det er jo egentlig når han skriver her, eller i hans jo, når han nevner Josfa, og også i den greske oversettelsen av GT som han bruker, så står det jo Jesus egentlig der det står Josfa. Så at Josfa den første, den hvilen han kom med, den er ikke like stor som den Jesus kom med. Altså Josfa den andre kommer med en hvile som overgår den Josfa den første kom med. Og så er det noen kjente vers også, siste versene i dette avsnittet her, da, mot slutten av kapittelet, i vers 12 og 13. For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger åpent og nakent for øynene på ham som vi skal stå til regnskap for. Hva mener han her med Guds ord? Altså, vi tenker jo ofte dette er Bibelen det er snakk om, men Bibelen var jo ikke ferdig. Den var jo ikke samla da han skrev dette her. Men han har jo da snakka veldig mye om at Gud taler. Og han sier jo, begynner jo setningen her med at for Guds ord. Altså, for peker jo tilbake til det han har sagt før. Det at Gud fortsatt taler i Salme 95 og i evangeliet og i dag. Det at Guds stemme, eller hans røst, nevner han også flere ganger, og det har sikkert også noe med Guds ord å gjøre. At de må ikke forherde seg når de hører hans røst, fordi hans ord er levende og virkekraftig mange hundre år senere. Ja, så er det også en mulig link til slutten av 4. Mosebok 14, der det står at ørkengenerasjonen falt for sverd. Der nevnes jo et sverd der også, men Guds ord er skarpere enn noe sverd. Så ved å sitere Guds ord, så ønsker forfatteren her at Gud skal tale rett til hjertet, til leserne sine, eller hørerne, publikum i hvert fall, gjennom alle hindringer, ånd og sjel og marg og bein og så videre, slik at de ikke skal falle fra på grunn av ulydighet, slik ørkengenerasjonen gjorde. Så Gud ser alt, så alt ligger åpent og nakent for øynene på ham som vi skal stå til regnskap for. Og altså at Guds ord dømmer hjertets tanker og planer. Så Gud ser alt, og også tankene og planene. Og det er den samme Gud i 4. Mosebok og i Hebreerbrevet, og nå i dag. Så i vers 14, her kommer det jo en stor overskrift da, i denne bibeloversettelsen. Jesus, den store øverste presten. Han hintet litt om det da, i 3.1, da han snakket om Moses, eller vi hoppet over det verset for så vidt, når det står Jesus, den utsending og øverste prest som vi bekjenner. Så har det på en måte vært en liten digresjon dette her med å ikke forherde seg når Gud taler. Og så kommer han tilbake til det han snakket om i begynnelsen av kapittel 3, hvor Jesus var trofast i det han ble satt til. Og her fortsetter da med at Jesus var ja, trofast øverste prest. Og her i vers 6 i kapittel 5 så henter han igjen et vers fra Salme 110. Det er den tredje gangen så langt. Nå er det vers 4 han henter, der det står du skal til evig tid være prest av samme slag som Melkisedek, eller på Melkisedeks vis. Melkisedek kommer vi til etter hvert. Men her er at han fokuserer på altså vers 1 i Salme 110, det at Jesus sitter ved Guds høyre hånd, det er, da fokuserer han også på dette med at Jesus er konge, Gud for så vidt, samtidig som han er presten som har satt seg. Men det kommer enda mer fram her i dette verset, at denne presteaspektet av Jesus, da, og at han da, denne salmen knytter det til Melkisedek. Men vi kommer til det etter hvert. Så går vi litt videre til kapittel 6, der i vers 4 kommer denne første kraftsalven om advarsel mot frafall. Vi kan jo lese det. Når noen en gang er blitt opplyst og har smakt den himmelske gave og fått del i den hellige ånd, har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og så faller fra, da er det umulig å fornye dem så de igjen vender om. De korsfester Guds sønn på nytt og gjør ham til spott. Når en åker drikker regnet som stadig faller på den, og bærer grøde til nytte for dem som dyrker den, får den velsignelse fra Gud. Men bærer den torn og tistel, er den til ingen nytte. Forbannelsen er ikke langt borte, og det ender med at åkeren blir svidd av. Han understreker da alvoret i det de vurderer, altså det å gå tilbake til jødedommen. De må ikke ta lett på frelsen og tro at de da kan komme tilbake senere, når forfølgelsene har roet seg, for eksempel. Det er jo det her han ønsker å avverge, og derfor han bruker kraftige ord, da. Kanskje han sier det så krast fordi, som han sa rett før dette her i 5.11, dere har blitt så likegyldige til å høre. Kanskje han prøver å vekke dem opp. De har blitt litt sløve. Men det her er jo ikke det samme som å miste troen og senere eventuelt komme tilbake, men dette er å bevisst fornekte Jesus, selv om du vet at det er sant, og du har opplevd alt det kristne livet innebærer. Så hvis de gjør dette, så avviser de Jesus like bevisst som de som drepte Jesus gjorde. Korsfester Guds sønn på nytt og gjør ham til spott. Og da stiller de seg på en måte blant Guds fiender. Det er jo ikke sikkert han ville sagt det samme til noen som allerede hadde forlatt menigheten, og som hadde angret, og som ønsket å komme tilbake. Men det her er for å advare dem til å ikke engang vurdere frafallet. Og så poenget er jo at det er en veldig alvorlig ting å gå bort fra Jesus bevisst. Så er det ikke tydelig om han sier at Gud ikke vil ta dem tilbake, når det står at det er umulig å fornye dem. Er det at Gud sier nei, eller er det at hjertene blir for harde til at de klarer å omvende seg igjen? Det er jo kanskje også en trussel som han tar med her, da, at hvis dere gjør dette her, så er det ikke sikkert dere klarer å komme tilbake igjen. For da har dere gått den andre veien for lenge. Ingenting er umulig for Gud, da. Men forfatteren her gir oss ikke noe spesielt håp om å få tilbake noen som forherder seg, og som da kan ha nådd et punkt da det er umulig. Og det snakker Paulus om også i Efeserbrevet og også i Romerbrevet, at man kan forherde seg såpass at du har kommet for langt bort fra Gud, og du kommer ikke til å omvende deg. Og sier han jo i vers 9 da, men når det gjelder dere, mine kjære, er vi overbevist om at det står bedre til, og at dere er på frelsens vei, selv om vi taler som vi gjør. Så han har i hvert fall håp om at de står ikke så på kanten av stupet på si og skal ta dette valget, men han føler likevel at han må ta i skikkelig for at de skal skjønne alvoret.